godina wallaggaa lixaa aanaana ijoo keessatti wixata kaleessaa galgala namni lamatti dhukaafamee ajjeefamuu jiraattoonni naannoo ibsanii jiru. Godina qeellam wallaggaa aanaa gaawoo qeebbee keessattis akkasuma kaleessa dhukaasi hamaan jiraachuu jiraattoonni magaalaa qeebbeef aangoon ibsanii jiru. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubeef ibseen jalqabna kuno.
Dhiibamaa Ijoo isaan jedhama. Yeroo ammaa magaalaa Najjoo keessan jira. Galgala sa'aatii tokko keessa baajaajiidhaan utuu deemaa jiranii rakkaa isaan rukutanii ajjeesanii jechuudha.
Eenyu kan rukutu?
Yeroo uummatni adeemu karaa keessatti rukutu rukutanii ajjeesuu duwwaadha. Wanti biraan tokko illee hin jiru. Kaleessa alangaadha. Maalli shiboota gurraacha sanaan saggoo namootaa keessa reebaa oolanii namni karaa rakkatti adeemu qabu. Namni akkatti walitti dhaabatee haasa'u qabu. Namoota dhiisanii namoota olii gadi ari'aa oolanii. Edaa galgala kanallee namni gara mana isaatti akkatti gadi dhabee wal baqatu wal kokkoftisee akkasitti rakkina guddaatu jira jechuudha. Walumaa galatti magaalaa Najjoo keessatti.
Namoota warra bajaajiidhaan deemaa turan konkolaachisaa bajaajiif nama wajjiniin ture sanaa ituma isaan karaarra deemaniiti kan itti dhukaafame.
Karaa manarratu deemanii.
Lafuma ka'aniiti kan namatti dhukaasan homtuu sababis hin jiru.
Homtuu waan tokko hin jiru.
Yeroo namni akkasittiin rasaasa raayyaa ittisa biyyaatiin rukutamu qaamni mootummaatti iyyatan hin jiru.
Isaan hundaa'oo jira. Gadda waajjira keessaati. Kan ofii kooti waajjira rakkina fayyisaan wal fakkiisee waajjira kanneen jennaan waajjira keessaati. Warra biiroo keessaa iyyuu reebanii gadi yaasanii. Walitti rakkina himatan iyyuu xinnoo ulfaachaa jira. Maaliif namoonni yeroo rakkina himachuu dhaqanii. Fittashaa iddoo meeqaan ol galii kumaayyuu immoo uummata reebanii warra biiroo keessaa mataa isaa reebanii gadi yaasanii jechuudha. Iddoon itti rakkina ofii matanii haalli Najjoo keessaa baay'ee namatti hin tolu.
Magaalaa Najjoo keessa amma haalli jiru maal fakkaata?
Yoo irraa kana bakka makiinaan hin deemu uummatichi qalma jedhee gaddaadhaan namoota du'an kanaaf gaddaa oolee guyyaa irraa kana magaalaa Najjootti namatti hin tolu nama gammachiisu akkasaa kanaan dura.
Namoonni kun mana yaalaatti geessaman yoo ta'e hubachuuf gara hospitaala walii galaa Najjootti bilbile meedikaal daayirektarii hospitaala Najjoo Dr. Ifaa Tamasgan gaafadheera. Haala ture akkasitti naaf ibsan.
Galgala naannoo sa'aatii 2:30 gidduu kan ta'u reeffi nama lamaa ambulaansii timiseera. Isaan immoo erga du'anii booddeedha sakatta'insaaf gara hospitaala keenyaa dhufan.
Kaleessa jechuudha.
Kaleessa galgalaa jechaadha.
Namoonni kun maaliin dhahamanii akkaataan du'uu isaanii maanni?
Kan ilaallatti inni rukuttaan isaanii waliigalaa adda baafanne kana jechuu yoo baannu maddoon isaanii ijaaruu rasaasa fakkaata. Tokko inni mataarra kan rukutame tokko immoo cinaacha bitaarra rukute mirgaan rukute harka isaa kan rukuteedha.
Namoonni kun maqaan isaanii eenyummaan isaanii hin beekamaa?
Hin beekamu. Eenyu
jedhamu? Namoota akkamiiti? Nama guddaadha moo ijoolleedha moo?
Nama gurguddaadha. Tokko konkolaachisa bajaajiiti. Tokko immoo abbaa maatiiti. Magaalaa keessa jiraatu jiru. Ganda duwwaa kofi magaalaa Najjoo keessa kan jiraatu.
Maqaa isaanii hin beekamaa?
Maqaan isaanii tokko Biddiqaa jedhama. Konkolaachisa bajaajiiti. Kan inni rukutame mataa isaa irraa buqqeen mataa dhooyee kan dhufee malee rasaasaan rukutame jechuudha.
Kaanoo?
Tokko immoo Malkaamota Taaddasee jedhama. Kan rukutamanii. Gara cinacha isaanii keessa rukutamanii harki isaanii gara biyya mirgaarra jiru rukutamee inni irraa cite jira.
Akka jiraataa tokkootti namoonni kun dhahamuu isaanii odeeffannoo maalii qabdu maaltu ta'e?
Isaanis waan adda baafadde hin qabu gara hojiidhaan jiran ture gaawwa jarri kun rukutamanii jiranii jarma hospitaalaa fiduu isaanii marge malee magaalaan ture manni xinnoo ishee kan keenya magaalarraan fagaata hospitaalli innaa kanaadha kan dhageenye.
Reeffi namoota kanaa maatii bira dhaqee awwaalameera fudhataniiru?
Galgala dhufanii fudhatanii galgaluma isaanii dawwalleetti immee dhufanii fudhatanii awwaalanii jiru.
Dr. Ifaa Tamasgan hospitaala walii galaa Najjoo irraa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma. Qaama mootummaa biraas dhimma kana adda baafachuuf waajjira kominikeeshinii Najjoo irraa obbo Dastaatti bilbilee bilbilli isaaniin ka'u. Gama biraan godina Qeellam Wallaggaa jiraattonni aanaa gaawoo qeebbee dhukaasa hamaa magaalaa keessaaf naannoo sanatti dhaga'amuun akkasumas hanga magaalaa qeebbeetti galamee gaaga'ama guddaatu nurra ga'aa jira jechuudhaan kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhukaasi kun manaaf nama adda utuu hin baasin meeshaa gurguddaan dhuka'aa jira. Kanaaf namni magaalaa keessaa baqachuuf dirqamee jedhu. Jiraataan magaalattii tokko kaleessa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
kadisanii dhumatu uummatatti meeshaa dhukaasu dhufani. Wanta meeshaa dhukaasu kana booddee uummati mana dhiisee dee qabeenyaa saamuu wanta jiru hundumaa waan qonqootti nyaatamu akkuma sanaan fudhatu. Oomaatti isa biyyaati ooraaliidhaan deemu ooraalii yaabanii ooraalii 13 kale gaafa jimaata kan darbu. Durumaan itti ture mammoonni jimaata deengaddaa waan ajaa'ibaatii ol liqanii mana namaa suuqii cabsanii miriindaa ayilaandii kaardii mobaayilii mana gurguddaa immoo fooqii gamootti immoo meeshaa guddaa dhukaasu kan obbo Girmaa Tafarraa jedhamu tokko qeebbee magaalaa qeebbee kan abbaa qabeenyaati. Warra kana boba'aa qaban immoo mana boba'aa isaaniiti jaarkaanatti buufatanii ooraalii irra naqatu waa nadaajii sadamuchuudha. Mana bota tattalaa soofayii mana boganjaaraa jedhamu togeetaachoo fayyii kun egaa waan ajaa'ibaati. Jumaan ilaallaa nuyi uummati magaalaan dhaabatuun baqata namni da'oo da'oo dhaabatee dhokate ilaala nama rifaasisanii duushkaa dhukaasu matiriyeesii dhukaasu biyyi keenya biyya waraanaa biyya cimaa ta'e narraa immoo adda gaalaa amma manatti hin galle caakkaa jirrani.
Nama qabeenyaan duraa barbadaa'e keessaa jiraataan magaalaa qeebbee tokko haala ture akkasitti ibsanii turan.
Magaazinaa koo iddoo lama rukutanii huran meeshaa guddaadhaan. Amma la daqiiqaa shan fuulduraa magaalaa keessa dhukaasa jabaatti ture mana suuqii garramoo lama jedhamu tokko mana elektirooniksiitii cabsanii kaartoonii malee waan tokko mana keessatti namdeemu. Lagatti gabbakannoo fi dhukaasi gaafa garmalee hammaatu nama argan hin tumu poolisii iyyuu hin tumu. Poolisii amma fakkeenyaaf inspektar Geetaachoo kan jedhamu guyyee eeggadda gaafa jilliinni fuulduraa olaarii 14 hin deemu suni dhufe. Tumanii caccabsanii bira darban ajajaa poolisii magaalaa bira iyyuu. Haasaa nagaa namatti haasaan hin qaban isaan nama arginaan jaarsolii kun karoorra karaarraa baqachuu hin dandeenye haala yootti manis hin dhageenye jijjiiru namoonni waggaa 80-60 ol ta'an warra akkasii iyyuu hin tumuufanne.
Qaamni mootummaa dhimmi kun maaliif akka ta'e itti iyyatan yoo jiraate gaafatamanii jiraataan kun akkas jedhan.
Amma fakkeenyaaf bulchaa aanaa dubartii asoosii seeraan ofiifooti. Gammachuu gurmisaa jedhama. Saa waajjira. Nuumti iyyuu hin beennu godina gaafanneerraa godina gaafa gaafanne nuus hin beennu nuun jedhu godinni ennaanii maaliif immoo yoo mootummaan waan tokko nuun jedhu ennaanii nuus hin beennu jedhani isaanitti baqachaa turan bulchaa waajjira bulchiinsaatii fi bulchaa naana lama ta'anii isaanii iyyuu karaarraa goraa turan.
Sababaan dhukaasa kanaa maal akka ta'eef qaamni dhukaasu kun eessaa akka ta'e jiraataan kun ennaa ibsan.
Akka isaanitti adeeman jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo sagatta'uu waan jiru fakkaata. Naannoo fakkeenyaaf gaara caakkaa qaqqabuu meeshaa gurguddaa dhaabanii gaara sanatuma adeemu. Makkalaakaa raayyaatti isa biyyaa warradamanidha. Warri liyyuu ayilii fa'aa warri koora bittinneessaa fayyadamanii jiru kanumaan durayyuu magaalaa keessa. Federaal poolisiinis immoo uffata isaanii adda ka'a. Uffati isaan uffataniiran kan raayyaa ittisa biyyaati. Manoota akka alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu waan akka ijoolleen qalamaanii mi'a magariisa diimaa dibbifattu kan jiramtedha. Mana akkas yoo organiin caccabsu simannaa jila baa'u yeroo darbe turee fi kan gommaa makiinaa fa'aa qalamee itti dibbifanii karaarra kaa'an baan jira. Isa bubuqqisaa deemu waanta alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu hundumaa caccabsaa diigaa deemu mana nama kellaa namaa iyyuu. Keenyaaf kaaffee nu waliif jedhamtu tokko kan lalisaa miseeni. Jalli isaa immoo qorqoorroodha mudhii jedhi baarandaan isaa sana amma diimaa magariisuma diimaa waan dibamee jiruuf caccabsanii bukkee darbanii qodaa isaa yoo itti galanii waan mana keessa jiru mannoota shaayee karaarraa sana hundumaa caccabsanii bukkee darban.
Qaama mootummaa biraa dhimma kana laalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa deebii kan kennan bulchaa aanaa Gaawu Qeebbee obbo Gammachuu Gurmeessaa kanuma hawaasa wajjin argan malee maal mudataa akka jiru ifatti waan isaan beeksisamaniif wanti isaan beekan akka hin jiraanne dubbatu.
Magaalaa Bukkeetti dhukaasni tureera jalqaba gaa yeroo sana yeroo dhukaasni magaalaa Bukkeetti ture karaa duraa gorree sagalee dhukaasa dhageenye eddatii immoo magaalaa keessa erga seename dhukaasni gurguddaan tureera guyyaa lammaffaadha. Sababni isaa gaa ammaaf wanti adda baafne hin jiru humni lama akka jiru hin beekama jedhamaa jiran tokkoon mootummaatii fi kan qaama loltoota bilisummaa Oromoo jedhama. Isaan kanatu walitti bahee jedhama namoonni naannoo sana turan bakka sana. Qaama mootummaa keessaa raayyaatti isaaf socho'a. Suuqiin saamameera oolreedi suuqiin mucaa tokko guyyaa irraa saamameera kan moobaayilii fi televizyiinii garagaraa. Isa namni sagalee meeshaa dhagee suuqii isaa cufatee baqatee sagalee meeshaa gurguddaa fi dhagaama waan ta'eef karaa duraa gorree hojjetaan hundumtoo jidii isaatu baqatee gara manaatti galee kan jedhu qaba. Kanarraa ka'eeti amma kan gurbaanii garramuu jedhamu qabeenya saamameera suuqiin cabuun isaa dhugaatii kan inni qomni jeneen isa keekkanni waraabullee ta'e. Egaa kan inni jedhu inni warruma laayyaatu na duraa qabse kan jedhu qaba meeshaa kanaa qulqulleessuudhaaf yaaddolii waamne.
Dhimma kanaan wal qabatee biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e milkoofne humna lamatu wal waraanaa jira ka jedhuuf gama adda bilisummaa Oromootii deebii argachuufis yaaliin ta'e milkaa'in hafe argannaan fuula duratti ka dhiyeessinu ta'a.